Tervetuloa mukaan tähän sunnuntai-aamun saarnaan. Kuten luvattu, niin tänään luetaan Raamattua vähän tavallista pitempään ja galatalaiskirjeestä. Me käydään tänään tässä sellaiset kohdat läpi, kun galatalaiskirjeen ensimmäinen luku jakeesta 11, toisen luvun jakeeseen 14. Armosta kun puhutaan, niin siinä on omat haasteensa aina, minkä takia sen vastaanottaminen voi olla vaikea. Erään henkilön mielestä ylpeyden yksi muoto, minkä se ottaa välillä, on halu ansaita itse asioita. Se, että me itse halutaan saada asioita aikaiseksi, ja on silloin vaikea ajatella, että me saataisiin jotakin ilman omia ansioitamme. Työmaailmasta meille on hyvin tuttu tällainen ajatus. Kun me mennään töihin, me tehdään joku tietty sovittu työmäärä, me saadaan siitä, ja meillä on oikeus myöskin olettaa, että me saadaan siitä tietynlainen korvaus itsellemme. Ja siinä on tavallaan tällainen syy- ja seuraussuhde, me tehdään työtä, me saadaan siitä palkkio vastineeksi. Me mennään kauppaan, ostetaan siellä jotain tuotteita, meillä on joku asiakaskortti, me kerrytetään meidän tiliä niillä teoilla, mitä me ollaan tehty siellä, ja me saadaan siitä joku lappunen tai joku muu sitten palkkioksi myöhemmin siitä, minkä perusteella me ollaan suoriuduttu, kuinka paljon me ollaan ostettu ja miten paljon me ollaan tehty. Ja mitä enemmän me ostetaan, sitä enemmän me saadaan sieltä takaisin. Tämä ajatus on aina sellainen, että me tehdään jotakin ja sitten me saadaan jotakin takaisin. Tämä on tällainen ansaitsemisen periaate. Mutta sitten ne tilanteet, missä niin kun toimitaan toisella periaatteella. 90-luvun alussa mulla oli sellainen tilanne, että mä pääsin armeijasta pois, ja Suomi oli silloisen laman ehkä syvimmissä kohdissa. Minkälaisia työmahdollisuuksia ei ollut, oli todella vaikea se tilanne. Ja armeijan jälkeen niin oli tosi hankala järjestää raha-asioita mitenkään, koska ei ollut töitä, ei ollut mitään. Ja mä onnistuin silloin saamaan työpaikan siivoajana yhdessä isossa yrityksessä. Ja kun mä menin sinne ja aloitin siellä sen työn, niin mun esimies, niin mä hänen mukanaan menin käymään yhdessä kaupassa. Ja sitten tämä esimies, niin se otti ison kärryn ja rupesi lastaamaan siihen kaikenlaista tavaraa. Ja mä ajattelin sitten, että hän tekee jotain viikonloppuostoksia siinä näköjään. Ja me tultiin sieltä kaupasta ulos, niin hän ojensi sen kassin mulle. Ja ei hän selittänyt sitä mitään miksi, mutta hän tietysti, hänellä ehkä oli kokemusta, että hän tiesi, että mulla oli vähän rahaa ja oli tällä tilanne, vaikka ei nyt ollut mitään hirveästi kertonut. Mutta yhtäkkiä joku tulee ja ojentaa kassillisen ruokaa ja ei odota mitään vastineeksi. Se on vaikea tilanne, koska tulee heti mieleen se, että miten mä voin korvata tämän takaisin, mitä mä voin tehdä takaisin. Mutta sitten kun me ajatellaan tällaista kysymystä, että kuinka me voidaan uudesti syntyä, tällainen ansaitsemisperiaate joskus eksyy tähän asiaan myöskin mukaan. Ja me ajatellaan sellainen, että Jumala toimii meidän kanssa tälleen, että meidän täytyy ansaita jotakin hänen edessään. Tänään puhutaan tällaisesta asiasta, että lain noudattaminen ei auttanut Paavalia pelastumisessa iankaikkisessa mielessä. Ja se ei auta myöskään meitä. Ja luetaan toi teksti läpi. Mä jaan teille tästä ton oman näyttöni ja toivottavasti näette noi jakeet. Mä luen myöskin nämä jakeet, jos ette näe niitä, mutta mä jaan ne kuitenkin täältä. Eli tämä on osa tätä meidän saarnasarjaa Armon evankeliumista. jota käydään tämän kalatalaiskirjeen kautta läpi. Jos näette kartan, niin tässä vielä lyhyenä kertauksena. Keskellä nykyisen Turkin alueella on tämä Galatian maakunta. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että siinä puhuttiin monikoissa, että Galatiassa oleville seurakunnille. Eli kyseessä on tällainen kiertokirja, että tämä ei ollut yhdelle seurakunnalle tarkoitettu, vaan todennäköisesti useammalle tällainen kirja, joka sitten kiertää yhdestä seurakunnasta toiseen. Ja mahdollisesti liittyy näihin seurakuntiin, jotka on tässä Galatian eteläosassa. Sitä me ei voida varmuudella sanoa, mutta tästä on paljon pohdintaa, että missä päin Galatia tämä kirja on kierrellyt. Mutta tänään niin ensimmäinen luku jakeesta 11. Ja tässä Paavali aloittaa tällaisen oman osuutensa kertomalla tavallaan niin kuin oman todistuksensa tästä asiasta. Galatalaiset taustalta vielä, niin he oli alun perin kuullut armon evankeliumin sanoman Paavalilta. Sitten kun hän oli ollut pois, niin sinne on tullut uusia ihmisiä, jotka sanoivat, että näiden galatalaisten täytyy kuitenkin pitää Mooseksen laista kiinni ja heidän täytyy ympärileikkauttaa itsensä. Ja he olivat langenneet tavallaan tällaiseen ajattelemaan, että on toisenlainen evankeliumi, joka vaatiikin jotakin muuta kuin mitä Paavali oli sanonut aikaisemmin. Ja nyt Paavali argumentoi tässä sitä, että heidän ei tarvitse pitää lakia, eikä heidän tarvitse ympärileikkauttaa itseänsä. Meidän ei tarvitse tehdä mitään tekoja saavuttaaksemme pelastusta. Ja tässä Paavali kertoo, miten hän itse on tullut uskoon, ja kertoo vähän omasta taustastaan. Taustalla tässä tänään, mitä vielä ajatellaan, niin Dave Anderson jakaa tämän kolmeen osaan. Tässä on kolme erilaista lakihenkisyyttä, jotka vastusti Paavalia. Näistä se ensimmäinen lakihenkisyyden muoto on sellainen ajatus, että henkilön täytyy olla syntynyt juutalaiseksi tai kääntyä juutalaiseksi ja pitää Mooseksen laki, jotta voisi uudesti syntyä. Tällaista ryhmää edusti esimerkiksi fariseukset, saddekeukset ja sitten heidän seuraajansa. Ja jakeesta 11, niin Paavali sanoi, teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista. Enhän minä ole sitä keneltäkään ihmiseltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristukselta. Paavali sai aika erityisellä tavalla itse tämän kohdata evankeliumin sanoman. Apostolien teot 9 me voidaan lukea siellä tiellä, kun hän oli kulkemassa ja tuli tämä ilmestys ja hän menetti näkönsä vähäksi aikaa. Ja hänellä on hyvin poikkeuksellinen tämä tapa, miten Jumala kutsui hänet. Jäi 13. Olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa, kuinka kiihkeästi minä vainosin Jumalan seurakuntaa ja hävitin sitä. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni heimossani ja kiivailin muita enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta. Paavali tuo esille, että hän on ollut aivan esimerkillinen juutalainen. Gamaliel, kenen opetuksessa hän oli, siitä on erilaista spekulaatiota, että he on kenties siihen aikaan edustanut jonkinlaista tällaista äärisiipeä, jotka on esimerkiksi väkivaltaisilla tavoilla pyrkinyt saavuttaa omia päämääriä. Ja sen takia he on vainonut kristityitä, jopa tappanut heitä, ja Paavali on ollut mukana tässä. Ja perinnäissäännöt ja isien perinnäissäännöt. Kysymyksessä on varmasti muitakin asioita kuin pelkästään Mooseksen laki ja ehkä siitä kehittyneitä tulkintoja ja asioita. Jäi 15. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta saakka oli erottanut minut ja kutsunut armossaan, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, jotta julistaisin evankeliumia hänestä pakanakansojen keskuudessa. Niinpä en alun pitäenkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin Arabiaan ja palasin takaisin Damaskokseen. Sitten 3 vuoden kuluttua menin Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen luona 15 päivää. Kun Paavali oli kohdannut Jeesuksen, niin joskus olen kuullut tällaisen ajatuksen, että Paavali meni erämaahan 3 vuodeksi vähän niin kuin raamattukouluun ja sieltä sitten palasi julistamaan. Mutta itse asiassa tämä voi olla niinkin, että Paavali meni Arabiaan ja sen jälkeen oli Damaskoksessa 3 vuotta. Ja erään raamatun tutkijan mukaan voi olla niinkin, että tämä aika on ilmoitettu sillä, että hän on ensimmäisenä vuonna voinut mennä vaikka vuoden lopussa ja 3. vuonna lähteä sen alussa, jolloin tämä olisi niin kuin reilusti allekin 3 vuotta meidän ajanlaskun mukaan. No, niin tai näin. Monet tutkijat arvelee, tätä ei varmasti voi sanoa, mutta arvelee kuitenkin, että mihin Paavali meni. Todennäköisesti hän meni Petraan, mikä sijaitsee nykyisen Jordanian alueella. Ja siellä oli paikallinen kuningas. Kenties hän meni saarnaamaan tälle kuninkaalle. Me tiedetään sitten myöhemmin, että Damaskoksessa, joka oli myöskin tämän kuninkaan hallinta-aluetta, siellä tuli hässäkkää sitten Paavali ja hänen opetuksen kanssa, ja hän joutui myöhemmin pakenemaan sieltä pois. Mutta sen jälkeen sitten hän meni Jerusalemiin tutustuakseen seurakunnan näihin apostoleihin, ketä siellä oli tunnettuja henkilöitä, Kefas eli Pietari, ja hänen luonaan keskustelemaan sitten näistä asioista. Ja tällä ensimmäisellä vierailulla Jerusalemin jakeessa 19, muita apostoleja en nähnyt, näin ainoastaan Jaakobin Herran veljen. Jumalan edessä vakuutan, että se mitä teille kirjoitan ei ole valhetta. Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakunnille. Olin kuitenkin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa. Niissä oli vain kuultu, meidän entinen vainojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti. Ja Jumalaa ylistettiin minun tähteni. Juudea oli siinä Jerusalemin lähialueella. Monet on arvellut sitä, että Paavali varmaan senkä takia ei lähtenyt sinne saarnaamaan, koska hän oli varmaan sillä alueella vainonnut kristittyä ja aiheuttanut siellä niinku erilaista niinku hämmennystä ihmisten keskuudessa. Ja kenties olisi ollut pieni riskikin lähteä sille alueelle. Mutta hän lähti enemmän sinne vähän kauemmaksi, ja sitten myöhemmin useimmiden vuosien kuluessa ihmiset sai kuulla todistuksia sitten hänestä, että entinen vainoja julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti. Mutta Paavali tuo tässä niinku esille kuitenkin sen, että hän kyllä tietää, niinku, mitä juutalaisuus on. Hän tietää nämä kaikki säädökset ja hän on itse ollut kiivailemassa niiden puolesta. Hän on ollut siellä niinku ihan ytimessä, mutta näistä asioista ei tämän iankaikkisen pelastuksen suhteen niin kuin, ei näitä ole tarvittu. Hän on kyllä täysin tietoinen niistä kaikista. Sitten mennään 2. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Ja tässä 2. luvun ensimmäisen jakeen alussa niin voidaan nostaa esille tällainen toinen ryhmä lakihenkisiä ihmisiä, jotka vastusti Paavalia. Ja tässä ajateltiin sille, että pakana, tarkoittain ihmisiä, jotka ei ole juutalaisia, niin voi pelastua iankaikkisessa mielessä tulematta juutalaiseksi, mutta siitä huolimatta nämä ajatteli, että heidän täytyy pitää Mooseksen laki ja ympärileikkauttaa itsensä. Ja tämä oli nimenomaan se kysymys tässä Galatian seurakunnassa. Eli siellä oli pakana kristittyjä, jotka ei ollut taustalta juutalaisia. Ja sitten heille sanottiin, että okei, että on hyvä uskoa Jeesukseen, mutta se ei riitä, vaan teidän täytyy myöskin pitää Mooseksen lakia ympärileikkauttaa itsenne. Ja tässä seuraavissa jakeissa, niin mä uskon, että Paavali nostaa esimerkkinä Tiituksen ja siitä, niin kuin, miten häneen suhtauduttiin niin kuin pakanana ja tähän ympärileikkauskysymykseen. Ja kestä yksi. 14 vuoden kuluttua menin uudelleen ylös Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaani myös Tiituksen. Menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin siellä sen evankeliumin, jota julistan pakanoiden keskuudessa. Esitin sen yksityiskohtaisesti niille, joita pidettiin arvossa, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Tässä Paavali meni Jerusalemiin toisen kerran. Ja jos ihmettelee, että tässä puhutaan, että ylös Jerusalemiin, niin jos olette käynyt joskus Jerusalemissa, niin siinä on, tie menee ylöspäin, se on sellaisen ison kukkulan päällä. Ja siellä Paavali kävi vielä läpi sen evankeliumin sanoman, jota hän julisti, koska hän tietysti halusi vahvistuksen sitten näiltä Jerusalemissa olevilta ihmisiltä, että me julistetaan samaa se evankeliumia. Jae 3. Ei edes seuralaistani Tiitusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympärileikkaamaan itseään. Ja tässä Paavali tuo esille sen, että hän menee Jerusalemiin, tapaa siellä ne kaikkein keskeisimmät ihmiset, ja hän tuo mukanaan sinne yhden henkilön täältä, joka on pakana, mutta siellä kukaan ei sano, että tämän pitää ympärileikkauttaa itsensä. Ja jos siellä on nämä henkilöt, jotka niinku tietää, että mistä evankeliumissa on kysymys, niin Tiituksellekaan ei asetettu minkälaisia vaatimuksia. Sitten jäi 4. Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Oli tällaisia henkilöitä, jotka ajatteli, että kuitenkin Mooseksen laki täytyy pitää ja sitten tämä ympärileikkaus täytyy myöskin ottaa kuvioihin mukaan. Me luetaan tuossa apostolien teot 15 myöhemmin pari jaetta, missä vähän avataan tätä kuviota. Jae 5. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Nämä, jotka vaati tekoja, niin he vastusti näitä. He ei suostuneet lähtemään mukaan tähän ajatteluun. Jae 6. Nuota asioita pidettiin arvossa, millaisia sitten olivatkin. Se on minusta yhdentekevää. Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät vaatineet minulta mitään enempää. Ja taas vetoo tähän Jerusalemissa olevien henkilöihin, että he eivät asettaneet mitään vaatimuksia. Jae 7. He näet ymmärsivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, niin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa apostolin tehtävään ympärileikattujen parissa, antoi minullekin siihen voimaa pakanakansojen parissa. Ja tämä jae 9 on sellainen keskeinen asia, mikä tässä kannattaa huomioida. Ja tässä sanotaan, kun nyt Jaakob, Keefas, eli Pietari, ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, havaitsivat sen armon, joka minulle oli annettu. He ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteisen työn merkiksi. Meidän tuli mennä pakanajakansojen keskuuteen ja heidän taas ympärileikattujen. Ja tässä nämä henkilöt, joita pidetään pylväinä seurakunnan parissa, Jaakob, Keefas, Johannes, he kuulee, näkee sen sanoman, mikä Paavalilla on, ja he havaitsevat sen armon. Ja tämä on hyvä luonehdinta tästä Paavalin edustamasta evankeliumista. Siinä ei tuoda lakia. Paavali kiivailee, väittelee näitä vastaan, jotka sanoo, että meidän täytyy kuitenkin tehdä ja meidän täytyy suorittaa. Ja 10. Meidän oli vain muistettava köyhiä, ja niin minä olen pyrkinyt tekemäänkin. Tämä ei ollut pelkästään teologista väittelyä, vaan tässä niin kuin täytyy ottaa myöskin ihmiset ihan käytännössä huomioon. Jäi 11. Mutta kun Keefas tuli Antiokian, minä vastustin häntä vasten kasvoja, koska hän oli antanut aihetta moitteeseen. Tässä tulee kolmas tällainen ryhmä lakihenkisyyttä, joka tavallaan vastustaa Paavalin opetusta. Tässä kolmannessa on siirrytty pykälän verran eteenpäin tästä toisesta. Tässä toisessa ajatus oli se, että okei, ei tarvitse olla juutalainen, mutta sitten kuitenkin, jos olet pakana uskova, niin Jeesuksen uskomisen lisäksi täytyy pitää Mooseksen laki ja ympärileikkaus, jotta voi uudesti syntyä. Tämä kolmas muoto on sellainen, että kun on jossain vaiheessa todettu, että ympärileikkausta ja Mooseksen lain pitämistä ei tarvita pelastumiseen, niin se tarvitaan kuitenkin näiden henkilöiden mielestä pyhitykseen. Eli näiden henkilöiden ajatus oli siinä, että jotta ihminen voi kasvaa kypsäksi kristityksi ja oppia tuntemaan Jumalan, siihen vaaditaan lain pitäminen. Ja kenties ympärileikkauskin. Ja nämä jakeet edustaa tätä kolmatta ryhmää. Ja Keefas Pietari, itse yksi pylväistä, tulee Antiokian, ja minä vastustin häntä vasten kasvoja, koska hän oli antanut aihetta moitteeseen. Sillä ennen kuin Jaakobin luota tuli muutamia henkilöitä, hän oli aterioinut pakanoiden kanssa. Niin kuin ihan ei mitään ongelmaa, kaikki hyvin. Mutta heidän tultua hän vetäytyi syrjään ja pysytteli erossa peläten ympärileikattuja. Kun tuli muita juutalaisia paikalle, niin taas muistui mieleen, että ai niin, mä oon juutalainen. Ja muutti käytöstään sen takia. Ja Paavali nosti hänelle esiin sen, että toi vähän tekopyhää toimia tolla tavalla. Hänen kanssaan lankesivat tekopyhyyteen muutkin juutalaiset, ja heidän tekopyhyytensä tempaisi mukaansa jopa Barnabaksen. Mutta kun minä näin, etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, elät pakanoiden tavoin, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita elämään juutalaisten tavoin? Siinä ei enää vaadittu tekoja iankaikkista pelastusta varten, mutta sitten siinä kuitenkin varmuuden vuoksi niin kuin palattiin noudattamaan taas niin kuin säädöksiä ja vähän sellainen muodollisesti ehkä elämää sitten niin kuin juutalaisten sääntöjen mukaan. Ja sitten Paavali on silleen, että ei noin. Niin kuin, että just on selittänyt, että ja Keefaksen kanssa on aikaisemminkin käynyt keskusteluja asiasta. Pikkusen taustoittaakseen tätä keskustelua, niin mistä ehkä tämä Galatian tilannekin on saanut alkunsa? Apostolien tekojen 15. luvussa kerrotaan vähän tietoa, joka antaa meille lisää ymmärrystä tähän. Apostolien tekojen 15. luku, jakeet 1 ja 2. Täällä kerrotaan, että Juudeasta, eli sieltä Jerusalemin läheltä, tuli Antiokian eräitä, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun asiasta syntyi riita ja Paavali ja Barnabas väittelivät kiivaasti heitä vastaan, päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut menevät tämän riitakysymyksen vuoksi apostolien ja vanhinten luo Jerusalemiin. Eli taustalla ilmeisesti tällainen tilanne, että Juudeasta, sieltä on sinne Turkin alueelle lähtenyt henkilöitä, jotka on taustaltaan juutalaisia, jotka ajatteli näin, että jos ei ympärileikkauta ja jos ei pidä Mooseksen lakia, niin silloin ei voi pelastua. Ja tämä sanoma oli saavuttanut siellä ihmisiä ja aiheuttanut suurta hämmennystä. Sitten tämä 15. luku, jakeessa 5, sanotaan, että mutta jotkut fariseusten lahkosta uskoon tulleet nousivat vastustamaan sanoen, että pakanat on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Täytyy muistaa sellainen asia, että alkuseurakunta oli pohjimmiltaan lähes 100% juutalaisia. Ja heillä on kuitenkin vahva kulttuuri siellä taustalla ja vahvasti se, että miten asiat on siirtynyt vuosisadasta toiseen. Ja edelleenkin hyvin vahva kulttuuri. Nyt kun evankeliumin sanoma meni eteenpäin, apostolien teot 10 ja 11 Korneliuksen perhe, jotka ei ollut juutalaisia, Pietari näki sen näyn ja sitten kävi heidän luonaan ja ymmärsi, että myöskin he voi saada pyhän hengen, he voi samalla tavalla uudesti syntyä kuin kaikki muut. Niin silloin tuli ajatus siitä, että se ei koske ainoastaan juutalaisia, vaan että evankeliumin sanoma on tarkoitettu kaikille ihmisille. Mutta oli kuitenkin taustalla muutamia ihmisiä, jotka sitten jäi pitämään kiinni siitä, että he ajatteli, että kuitenkaan Mooseksen laista ei voi luopua. Ja ne, jotka uutena tulee mukaan, ovat sitten pakanoita, niin heidän täytyisi kyllä näistä asioista pitää kiinni. Ja tästä on ollut ihan selkeästi iso hämmennys. Jakeessa 10 ja 11, niin muistaakseni Paavali kommentoi tässä, että ja apostolien teot 15 edelleen. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme pelastuvamme Herran Jeesuksen armon perusteella samalla tavoin kuin hekin. Ja tässä on tämä toinen näkökulma, että toiset vaati lakia ja ympärileikkausta, ja sitten tässä tuodaan ajatus, että miksi tällaisia kuormia pitäisi laittaa ihmisten päälle. Että mehän uskotaan pelastuvamme Herran Jeesuksen armon perusteella. Armon, joka ei sisällä töitä, se ei sisällä Mooseksen lain pitämistä, se ei sisällä ympärileikkaamista, ei sisällä minkäänlaisia tekojen sisällyttämistä siihen, että ihminen voi uudesti syntyä. Sitten jakeessa 24, niin tässä apostolien teot 15, niin tässä pidettiin sellainen paikallinen kirkolliskokous, ja tätä asiaa pohdittiin, ja siellä tehtiin päätös tästä asiasta. Ja sen perusteella kirjoitettiin sitten kirje, joka lähetettiin sinne Turkin alueelle. Kirjeessä käytännössä otettiin kantaa siihen, että uudesti syntymiseen ei vaadita Mooseksen lain pitämistä eikä näitä ympärileikkauttamista. Ja sitten tässä kirjeessä mainitaan tällainen asia, että täällä Jerusalemissa, että me olemme kuulleet, että jotkut meidän joukostamme lähteneet, joille emme ole antaneet mitään käskyä, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Ja se, mikä tässä on ihmiset varmasti aiheuttaneet niin kuin levottomiksi tai saaneet levottomiksi ja hämmennyksiä, on se, että he on ensin kuulleet tämän armon evankeliumin, vastaanottaneet sen, ja sitten sen jälkeen on tullut ihmisiä, jotka sanoo, että ei se riitä. Teidän täytyy kuitenkin tehdä suoritteita, teidän täytyy kuitenkin niin kuin, hoitaa ne oma hommanne, mitä kaikkea on vaadittu. Sitten tätä kysymystä käsiteltiin, ja tämän tilanteen jälkeen, tämä apostolien teot 15, niin se oli varmaan selvää, että ei tarvitse uudesti syntymiseen tehdä sitä, että pitää lain. Mutta sitten se ehkä osalla kääntyi sen jälkeen siihen, että no, se pyhityselämä, elämä uudesti syntymisen jälkeen kristittynä, niin siihen liittyy jollain tavalla se lain pitäminen. Mutta edes siihen se lain pitäminen ei liity. Ja mä nostan tuohon vielä esille lopuksi tämän jakeen, Galatalaiskirja 2.9, missä Paavali sanoo ja kertotaan, mikä luettiin tuossa aikaisemmin. Kun nyt Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, havaitsivat sen armon, joka minulle oli annettu. Paavali nostaa armon esille, joka on vastakohta sille, että täytyy tehdä tekoja ja suorituksia, jotta Jumala voisi hyväksyä meidät. Eli tässä on lyhyesti tai pitkästi, miten vaan. Paavalin todistus, jossa hän ottaa kantaa siihen, että ei tarvitse tulla juutalaiseksi ja pitää lakia, jotta voisi uudesti syntyä. Eikä tarvitse myöskään Tiituksen tavoin olla pakana, joka sitten kuitenkin varmuuden vuoksi vielä pitää lain, jotta olisi uudesti syntynyt. Ja Kefaksen tilanteessa niin ei tarvitse myöskään yrittää elää kristittynä sille, että kuitenkin noudattaa lakia ja asetuksia siellä ajatellakseen, että se jotenkin auttaa kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Lakihenkisyydessä on sellainen haaste, kuten tuossa alussa kerroin tästä työelämästä tämän esimerkin. Siinä on tällainen ansaitsemisen periaate. Jos minä hoidan sovitusti oman osani, niin mä voin olettaa silloin, että sen toisen osapuolen, esimerkiksi tässä tapauksessa, jossa olen töissä, niin palkanmaksaja pitää myöskin oman osansa. Ja me helposti ajatellaan asia sillä tavalla, että jos me eletään riittävän hyvällä tavalla ja me hoidetaan se meidän tonttimme riittävän hyvin, niin Jumala on ikään kuin velkaa meille jotakin siitä, että hänen täytyy pitää meistä huolta. Ja se voi johtaa tällaiseen ajatteluun, että sen takia mä noudatan tätä, että Jumalalla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pelkästään sitten siunata ja pitää minusta huolta. Toisaalta motivaationa voi olla myöskin pelko, että jos mä en hoida sitä omaa asiaa, niin minulle ei anneta joko iankaikkisessa mielessä tai tässä ajassa niitä asioita tai varustusta, mitä mä tarvitsen täällä. Että Jumala jotenkin pidättää ne sitten samalla tavalla, että jos mä en tee töitä, niin mulle ei makseta palkkaa. Ja silloin mä pelkään menettäväni jonkun tärkeän asian. Motivaationa voi olla hyvin vahvasti pelko. Tai sitten tosiaan se, että mä ajattelen sille, että nyt jos mä teen näin, nyt jos mä kaiken tämän tilanteen keskellä luen Raamattua ja rukoilen, niin sitten Jumalan on pakko varjella mua ja mulle ei varmasti satu mitään. Mä en usko, että se menee ihan sillä tavalla. Armo ja tämä evankeliumi, jota Paavali julisti, joka ei perustu meidän omiin tekoihin. Armo motivoi meitä toimimaan kahdella eri tavalla. Ensinnäkin se meidän motivaatio lähtee liikkeelle kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Se ei lähde pelosta, se ei lähde tällaisesta, niin kuin, että mä yritän jollain tavalla ikään kuin vaikuttaa Jumalan toimintaan, pakottaa Jumalan siunaamaan tietyllä asioilla, koska mä olen toiminut ensin hyvin. Se lähtee siitä liikkeelle, että me ymmärretään, mitä Kristus on jo tehnyt meidän puolesta. Mitä hän on tehnyt jo ristillä. Ja se, että hän on antanut meille jo varustuksen, jota me tarvitaan niin kuin elämään jumalisuuteen. Se voi tuoda ison kiitollisuuden meidän elämää häntä kohtaan. Se voi olla vahva motivoija, että me ymmärretään enemmän siitä, että miten paljon Jumala rakastaa meitä, miten paljon Jumala välittää meistä. Ja ennen kaikkea se vapaus, joka meillä on, mitä lain noudattaminen ei tuo. Se voi olla valtava kiitollisuuden aihe. Kiitollisuus voi olla iso motivaatio sille, että haluan palvella toisia. Haluan tehdä jotakin sellaista, minkä tiedän, että Jumalalle tärkeää. Toinen motivaatio, minkä armo tuo esille, on se, että mä voin oppia tuntemaan niitä lupauksia, joita Jumala antaa sanassa. Jos olen kuulijainen Jumalalle, niin jo tässä elämässä, niin laadullisesti elämä voi olla sellaista, mitä voi pitää todella hyvänä asiana. Viittaan tällä siihen, että kaiken tällaisenkin vaikean tilanteen keskellä ja tulee huonoja uutisia koko ajan ympäriltä, niin voin kuitenkin pitää sen, että mulla on rauha elämässä, jopa ilo on elämässä mukana, ja voin sanoa jopa rehellisesti, että olen tyytyväinen. Tyytyväinen jopa sellaisessa tilanteessa, että mulla ei ehkä rahaa riittävästi aina kaikkiin asioihin. Ja se elämä ei ole sitä, että sen elämän, tai sanotaan elämän kokeminen paremminkin, ei ole vaan pelkästään sitä, että mä katson kaikkea, mitä multa puuttuu. Vaan mä myös näen sen kaiken keskellä ne asiat, jotka mulla on jo. Ja se suhteesta Kristukseen voi tulla meille se rauha sydämeen. Jumala voi antaa sen minkä tahansa tilanteen keskelle meille rauhan. Hän voi antaa minkä tahansa tilanteen keskelle meille sen ilon, mitä me kaivataan meidän elämään. Meidän elämä voi olla hyvin erilaista. Ja myöskin se viisaus, jonka hän voi antaa meille täällä vaeltamiseen, on se, että kenties se estää meitä kokemasta joitakin haaksirikkoja ja satuttamasta itseemme täällä. Ja tavallaan sitä kautta epäsuorasti varjelee meidät myöskin ikäviltä asioilta. Mutta se ei ole sitä, että me ansaitaan tai me yritetään jollain tavalla velvoittaa Jumala tai pakottaa Jumala antamaan meille tällaisia asioita. Mutta me opitaan näkemään Jumalan sydämeitä kohtaan, miten paljon Jumala rakastaa meitä, miten paljon Jumala välittää meistä. Ja miten hän voi tuoda sen oman elämän kokemisen, iankaikkisen elämän, kaikkien tilanteiden keskelle. Ja myöskin mä uskon, että me vaelletaan täällä kunnioittaa Jumalaa, sillä on vaikutusta myöskin meidän iankaikkiseen elämään. Ei pelastusmielessä, mutta se, että me joku päivä tehdään tili meidän elämästämme. Ja silloin me nähdään todella, että mikä täällä oli iankaikkisesti tärkeää, mikä oli vähemmän tärkeää. Ja on tietysti mahtava nähdä se, että me ollaan investoitu meidän aikaa ja huomiota sellaisiin asioihin, jotka on myöskin Jumalalle ollut tärkeitä. Vanhuskauttamisen suhteen se, että ihminen voi pelastua siltä tuomiolta, joka hänelle kuuluu syntien tähden, iankaikkiselta tuomiolta. Ainut vaatimus on usko Kristukseen. Siihen, että hän on Jumalan poika, joka tuli tähän maailmaan, sovitti meidän synnit ja toi anteeksiannon. Ja uskomalla siihen, että hän sovitti myös minun synnit, mä voin saada syntini anteeksi ja vapautua siltä tuomiolta ilman omia tekoja, pitämättä lakia. Ja se tapahtuu armosta ja siinä ei aseteta sille pelastuksen vastaanottajalle mitään vaatimuksia. Ja myöskin roomalaisneljässä tehdään selväksi, että Kristukseen uskomista ei pidetä tekona. Se on jonkin asian totena pitämistä. Ja pelastus on armosta siinä mielessä, että se ei aseta vastaanottajalle mitään ehtoja. Se ei odota mitään takaisinmaksua. Se ei osoita mitään tällaisia. Olisi kummallista antaa lahja, vaikka joululahja jollekin, ja odottaa sitten, että se varmaan vuoden aikana jotenkin pikkuhiljaa sitten maksaa sen mulle takaisin. Eihän se mikään lahja olisi. Sehän olisi kauppa. Mutta Paavalin todistuksesta me voidaan ymmärtää se, että tekoja ei vaadita siihen, että ihminen voi uudesti syntyä iankaikkisesti. Me ollaan lahjana saatu jotakin ja me todella voidaan oppia ymmärtämään sitä. Ja se varmasti menee meidän loppuelämään, että me opitaan ymmärtämään sen lahjan suuruutta ja merkitystä. Mutta me ymmärretään myöskin se, että me saatetaan kuulla ääniä ympäriltä, jossa tuodaan esille tämä ajatus, että kuitenkin meidän täytyy jollain tavalla itse tehdä joku pieni osuus siitä, että me ollaan pelastuneita. Sitten me voidaan palata näihin Paavalin ajatuksiin ja miettiä, että mitä hän opetti. Oli kaksi evankeliumin sanomaa. Ja Paavali puhui tästä armon evankeliumista. Opitaan tuntemaan Jumalan armoa ja annetaan sen oikealla tavalla motivoida meitä palvelemaan niin, että me voidaan kokea vapautta meidän elämässä. Me ei koeta taakottamista, me ei koeta pakottamista, ei pelon kautta tekemistä, vaan sitä, että me koetaan, että me ollaan vapaita, me ollaan rakastettuja, me ollaan tällaisina me riittäviä. Mutta meillä on maailma ympärillä täynnä mahdollisuuksia, jos Jumala voi johtaa meitä ja varustaa meitä päivittäin. Rukoillaan tähän loppuun. Jeesus, me kiitetään armosta, joka me ollaan saatu sinulta, ja me kiitetään täytetystä työstä. Me kiitetään siitä, että meidän ei tarvitse tehdä lainvaatimia tekoja saavuttaakseen vanhurskautta. Ja rukoillaan myöskin, että jos on joku sellainen, joka ei tiedä, onko uudesti syntynyt, omistaako tällaista vanhurskautta, niin Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut tänne maan päälle. Hän eli täysin synnittömän elämän täällä ja meni ristille ja häntä rangaistiin meidän syntien tähden. Hän kärsi meidän rikkomusten tähden. Uskomalla häneen, pitämällä totena sitä, että hän sovitti myös minun synnit ristillä, toi anteeksiannon ja sitä kautta vei pois tuomion, joka kuuluu iankaikkinen tuomio, joka kuuluu meille syntien tähden, niin me voidaan omistaa pelastus pelkästään uskon kautta Kristukseen. Herra, rukoillaan, että jos täällä on ihmisiä, jotka ei tunne sinua vielä, niin he voi kuulla sen sanoman, niin he voi uskoa sinuun. Pyydetään myös, että siunaa meitä kaikkia. Opeta meitä myöskin palvelemaan sellaisella oikealla asenteella, joka ei perustu pelkoon eikä pakottamiseen, vaan Herra, joka perustuu siihen, että me voidaan oppia rakastumaan sinuun. Herra, sinä voit luoda motivaatioita meissä. Sinä voit avata meidän silmät näkemään tämän maailman niin kuin sinä näet sen. Pyydetään vain, että siunaa ihmisiä tämän tilanteen keskellä ja sinun nimessä rukoillaan. Aamen.